เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการฝึกจิตให้สะอาดด้วยการชำระจิตใจจากนิวรณ์ต่างๆถ้าหากว่าเราทำทุกวันทุกวันจนกลายเป็นนิสัยเราก็จะเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตทีละเล็กทีละน้อยความวิตกกังวลความเครียดความหงุดหงิดความรำคาญ สิ่งเศร้าหมองในจิตใจก็จะลดน้อยลงในระดับหนึ่งความอดทนความรอบคอบความเมตตาความสำรวมหลายอย่างจะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องความดีความงามว่ามนุษย์เราควรจะเป็นอย่างไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วมนุษย์ไม่ควรจะเป็นอย่างไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีครอบงำจิตการที่จะพัฒนาให้จิตคุ้นเคยตั้งอยู่ในคุณงามความดีถ้าเราไม่ฝึกจิตในรูปแบบเช่นนี้เราจะไม่ได้ก็เป็นแค่อุดมการณ์แค่ทฤษฎีเฉยๆเหมือนมีคนมีตำรากับข้าว แต่ไม่เคยทำกับข้าวดูแต่ในตำราอย่างเดียวมันก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมหรือคนมีแผนที่แต่ไม่เคยคิดจะเดิน โดยใช้แผนที่เป็นที่พึ่งที่ในชีวิตประจำวันเราจะต้องเป็น somebody ตลอดเวลาSomebody ในครอบครัว Somebody ที่โรงเรียน Somebody ที่ทำงานการนั่งสมาธิเป็นโอกาสที่จะได้เป็น Nobody บ้างอันนี้ความสมดุลความพอดีระหว่างการเป็น Somebody กับการเป็น Nobody เราจะเรียนรู้จากการภาวนาเทคนิคก็ไม่มีอะไรยากพอเข้าใจได้ไม่ยากเลยแต่ว่าความอดทนความใจเย็นความมุ่งมั่นความใจสู้สิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆฝึกเราฝึกในด้วยความเชื่อมั่นว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าตรัสดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะเข้าถึงธรรมที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมนั้นในการนั่งแต่ละครั้งแล้วก็จัดอิริยาบถให้ดีที่สุดคือตรงจะไม่เกร็งมีความสมดุลมีความพอดีระหว่างความเพียรพยายามและการผ่อนคลายในเชิงร่างกายแล้วก็มุ่งความเพียรอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะส่วนอื่นของกายแล้วก็ผ่อนคลายว่านั่งอย่างไรจึงจะพอดีก็ดูลมหายใจว่าถ้าลมหายใจปกติไม่ติดขัดเรียกว่าอิริยาบถนักใช้ได้แต่ถ้าเกร็งเกินไปลมหายใจจะไม่ราบรื่น นี่ทำยังไงจิตใจจึงจะยอมอยู่กับลมหายใจไม่แสวงหาความจำไม่แสวงหาความคิดเป็นเครื่องบันเทิงไม่ต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่ออารมณ์กรรมฐานหมายถึงลมหายใจนั่นเองเห็นคุณค่าของการเสียสละความคิดไร้สาระแล้วสังเกตตัวเองว่ามีสติอย่างดีกับลมหายใจเมื่อไหร่ถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีความสุขปรากฏทันทีนี่คือเป็นการพิสูจน์เป็นปัจจตังว่าความสุขพร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมเสียสละความผูกพันกับความคิดความจำเมื่อเราฝึกจิตให้มีพลังจิตใจอยู่เนื้อความดึงดูดของกิเลสจิตจะรู้สึกดีทันทีให้สังเกตตรงนี้จะเป็นกำลังใจเราก็เอาเรื่องสนุกสนานเอาเรื่องที่ชอบมาคิดคิดทั้งปีทั้งเดือนคิดทั้งชาติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นการฆ่าเวลาเปล่าดังนั้นเราตั้งใจหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกตั้งใจเสร็จแล้วประสบความสำเร็จในหนึ่งลมหายใจก็เริ่มต้นใหม่การภาวนาก็คือเพื่อรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศลเช่นจิตเผลอเรารู้ตัวต้องรู้เท่าทันในความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายหงุดหงิดลำคาญน้อยใจเป็นต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในเมื่อเราสำนึกตัวว่าเผลอไปอีกแล้วนี่เราอย่าไปเข้าไปเป็นเจ้าของของมันมันก็เป็นสักแต่ว่าอาการของสมองสักแต่ว่าอารมณ์ถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่เพราะเราไปหลงถือกรรมสิทธิ์ในอารมณ์ซึ่งเป็นของสาธารณะเป็นของธรรมชาติเราจึงจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างอยู่กับลมหายใจจิตสติเราดีพอที่จะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจตรงจุดใดจุดหนึ่งในกายหรือไม่หรือต้องใช้คำบริกรรมช่วยใช้การนับลมหายใจช่วยแต่เกิดง่วงทำยังไงฮะแก้ปัญหาตัวเองได้ไหมนี่การภาวนาคือการฝึกแก้ปัญหาถ้าเราง่วงก็ได้แนะนำไปแล้วว่าใช้ความทรงจำเกี่ยวกับแสงสว่างช่วยไล่ความง่วงออกจากจิตเรียกว่าหายใจเข้าหายใจออกแสงสว่างเข้ามาสู่กายแล้วหายใจออกก็แผ่ไปทุกทิศทุกทางเหมือนเราเป็นตะเกียงเรื่องเราเป็นประทีปต้องหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะสมกับตัวเองเราจับหลักใหญ่ได้ในข้อปลีกย่อยแล้วก็ปรับให้เหมาะกับเราให้ข้อปลีกย่อยสอดคล้องกับหลักใหญ่ก็ไม่เสีย